Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Җиденче май шимбә көнне азатлык дулкыннарында Кырымда Төркия һәм Америка Кушма Штатларындагы Кырым татарлары җәмгыятьләрендә Кырым татар халкының сүргенгә кулуының 64 еллыгын искә алалар. Татарстанда инвалидларны эш белән тәэмин итү турында Россиядә булмаган бер канун бар, әмма ул үтәләмә. Төньяк кытыпта ак аюлар юкка чыга, азатлыкның югалсам да көтсин мине сәхифәсендә кешеләр бер-берсен таба. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хәерле кич, сезне ландыш харасы сәламли. Хәзер берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. 3 ай элек талиблар тарафыннан урланган Пакистанның Афганистандагы илчесе азат ителде. Берләшкән Милләтләр оешмасы көчле җир тетрәүдән зыян күргән Кытайга ярдәм итү өчен 7 миллион доллар акча бүлә. Мәскәүдә беренче тапкыр альтернатив парламент утырышы уза. Татарстан президенты Минтимер Шаймиев Казанга килгән Халыкара студентлар спорты федерациясының бәяләү комиссиясен кабул итте. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Кабул. 3 ай элек талиблар тарафыннан урланган Пакистанның Афганистандагы илчесе азат ителде. Тарих Азизуддинның һәм аның йөртүчесен 11 февраль көнне Кабулга барганда Афганистан белән чиктәш булган Хайбер шәһәрендә урлаганнар иде. Мине Пакистан хөкүмәте шактый тырышлык күрсәтеп, чаралар күргәч, 16 май көнне азат итте, диде Тарих Азизуддин. Сичуан. Берләшкән Милләтләр оешмасы 12 май көнне кешеләр җир тетрәүдән зыян күргән Кытайга ярдәм итү өчен 7 миллион доллар акча бүлә. Оешманың вәкиле Мишель Монтас белдерүенчә, бу акча махсус ярдәм итү фондыннан Кытайда зыян күргәннәргә ярдәм күрсәтү белән шөгыльләнүче БМОның төрле бүлекчәләренә юлланачак. Рәсмиләр белдерүенчә, җир тетрәүдән үлгәннәр саны 29 меңнән артып киткән һәм бу сан 50 меңгә дә җитәргә мөмкин. 14 мең кеше әлегә кадәр җимерек калдыклар астында кала. 5 миллионга якын кеше йортсыз. Мәскәү. Мәскәүдә беренче тапкыр альтернатив парламент дәүләт мәҗлесе утырышы уза. Әлеге чара башланыр алдыннан Кремль тарафлы яшьләр чуалышлар оештырырга тырышкан, әмма милиция моңа мөмкинлек бирмәгән. Альтернатив парламент чарасында барлыгы Русиянең 66 төбәгеннән 85 оппозиция, шулай ук хукук яклаучылар катнаша дип белдерә оештыручылар. Утырышта башка Русия оппозиция коалициясе җитәкчесе Эдуард Лимонов Русиядә буйсынмаучылар гомум акцияләрен уздыруны тәкъдим итте. Ул барлык Русиядә ирекле сайлау таләп итеп, урам җыеннарын үткәрергә чакыра. Утырышта хакимияткә тәнкыйть белдергән сәяси декларация кабул итү күздә тотыла.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Страсбург. Кеше хуклары Европа мәхкәмәсе Русияны Павел Гусевка 6000 евро түләү карарын чыгарды. Гусев үзен Петербург тикшерү изоляторында җәберләүләренә шикаять иткән иде. 2000 елда ул караклыкта гаепләнеп кулга алынган, әмма җинаять эше туктатылса да аны башка хөкем эше нигезендә төрмәдә калдырганнар һәм 2001 елны ул хөкем ителгән, ләкин тиздән амнистия сәбәпле чыгарылган. Гусев җәберләүләрдән тыш аны тикшерү изоляторында озак тотудан да зарланып шикаять белдергән. Казан. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Казанның 2013 елгы Дөнья Универсиадасына әзерлек дәрәҗәсен бәяләү өчен килгән Халыкара студентлар спорты федерациясенең бәяләү комиссиясен кабул итте. Татар-Информ хәбәр итүенчә, Шәймиев Татарстан Универсиаданы уздыру өчен яхшы әзерлектә булуын белдергән һәм спорт биналары һәм хезмәт күрсәтү өлкәсе белән дә бернинди проблема юклыгын әйткән һәм комиссиягә Казанда уңышлы эш көннәр теләгән. Федерация вице-президенты Стефан Бёрг җитәкчелегендәге бәя бирү комиссиясе Казанда спорт оешмалары төрле кырымалар белән таныша. Бүген алар Казан кирмәнендә дә булды. Төркемнең хисабы 31 майда игълан ителәчәк. Шул ук көнне 2013 елгы универсиаданың кайда үтәчәге мәгълүм булачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Русияда йыл башыннан милли нәфрәт нигезендә кылынган җинаятьтә 70 тирәсе кеше үлгән, 120-сы төрле җәрәхәтләр алган. Бу хакта Интерфакска кеше хуклары Мәскәү бюросы җитәкчесе Александр Брод белдергән. Иң күп һөҗүмнәр Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсенә туры килә. Хукук яклаучылар сүзләренә караганда, Русияда 70 меңгә якын тақырбашлар скинхетлар бар һәм аларның күбесе Кавказ, Урта Азиядән чыккан халыкларга һөҗүм итә. Шарм эль-Шейх. Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш якын көнчыгыштагы сәфәре барышында Мисырга килде. Якын көнчыгыш дәүләтләре саммиты узган Шарм эль-Шейх шәһәрендә Буш Мисыр президенты Хөсни Мөбарәк һәм Афганстан президенты Хамид Карзай белән сөйләшүләр уздырды. Шулай ук ул Фәләстин автономиясе җитәкчесе Махмуд Аббас белән дә очрашыр дип көтелә. Буш сәфәренең бер максаты дөнья базарында нефть кабаеның үсүе. Американ президенты Сауд Арабстанның нефть табуны көнгә 300 мең мишкә арттыруны хуплады. Ләкин Буш бу Америкадагы ягулык проблемасын хәл итмәячәк диде. Ул яңа нефть урыннарын табу һәм АКШ атом энергетикасын үстерүгә чакырды. Багдад. Гыракның төньягында Мусулда террорга каршы чаралар барышында меңнән артык кеше кулга алынган. Гыракның саклану министрлыгы вәкиле хәбәр итүенчә, Аль-Каида сугышчыларына карата чаралар инде 4 көн алып барыла. Кулга алынган кешеләрнең 500-ын эзләнүче террорчылар исемлегендә булган. Ак мәчет. Кырымда инде бүгеннән үк Кырым татарлар сырылуының мәтәм чараларын билгеләп уза башладылар. Симферопольдә һәйкәлләргә чәчәкләр куела. Ә Кырым академия Украин театрында бу фаҗигале көнгә багышланган җыелыш уза. Иртәгә 18 майда Симферопольдә Кырым татарлары митинглар оештырачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Казан. Күрнекле язучы Чыңгыз Айтматовның сәламәтлеге уртача дип бәяләнә. Үзенең гасырдан азакка сузылган көн исемле китабы нигезендә кино төшерүдә катнашу өчен Казанга килгән Айтматов хәле кискен начарайып китү сәбәпле республика клиник хастаханәсенә салынган иде. Язучыга Татарстанның иң яхшы табиблары ярдәм күрсәтә. Шулай ук Мәскәүдән дә белгечләр чакырылган. Татарстанга шулай ук язучының хәлен кайгыртып Кыргызстанның Русиядәге илчесе Раимкул Аттакуров та килгән. Бу хакта Татаринформ хәбәр итә. Петербург. Петербургда танылган сәясәтче этнограф Галина Старовойтованың туган көнен билгеләп узалар. Дәүләт Думасы депутаты Старовойтова исән булса, аңа бүген 62 яшь тулыр иде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Сәгать ахырында сезне яшьләр сәхифәсенә чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Кызган тобада кунакта яш журналистлар һәм Иттифак төркеме. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиянең кайбер эре мәгълүмат чараларының хуҗалары үзгәрде. Дини һәм дөньяви идарә арасында каршылыклар булса да, бу илдә сүз ирге торышы кайбер илләр белән чагыштырганда шактый югары. Мәгълүмат чараларының хуҗалары үзгәрүе сүз ирегенә ничек тә булса тәсир итә аламы? Төркиядән атналык күзәтү белән Әхтәм Ибраһим.
Азатлыкта Төркия авазы.
Кыска вакыт эчендә Төркиядә 2 ил күләм телевизор каналы белән 1 ил күләм газетаның хуҗалары алмашты. Хуҗалары белән бергәләп аларның миссияләре дә үзгәрде. Мондан элек тә шундый хәлләр булгалы иде. Төркиядә 20-ләп ил күләм газета нәшр ителә. Бу газеталарны интернет аша да укып була. Әмма халыкта күбрәк тәсир калдырган нәрсә телевизия. Башкача әйткәндә, телевизия тапшырулары тәсирлерәк. Иректә дөньяда киң күләм мәгълүмат әсбапларына 4-нче көчлеләр. Беренче мәгълүм хакимият, ягъни хөкүмәт. Канунлар чыгарылган парламент hem qadillikni, rejimni saqlaqdan cevaplı justisiya. Lekin halıqdan mənfaatin küzəti üçün parlamentaqa opozisyon partiyalarının işgənliqi gine ciddmiyi. Hükümetini de, kireginde parlamentini de, devlet organlarında, justisiya aparatında, hatta opozisyonu da küzetip baracak jurnalista kirek. Her bir kin külen məqlumat esbabının üzüne külen misiyası, siyasi yolu bula, ya ki bula kibik üzün kürsetir getiruşa. Çünkü okuçu üz karışın çakıldırgan gazeta, jurnalların oki, üz dünya karışın çakıldırgan, televizya programların karıyı. İndi bu adnada Kanal Türk televizya şirketinin başka bir hucaga satılgan buluğu məğlum buldu. Kanal Türk hükümetke katı opozisyası bile məğlum idi. Barlık opozisyonerler bu kanalda çıkışlar yasılar idi. Ana hucası Tuncay Özkan hatta mitinga maydanlarına çıkıp AK Parti'ye karşı opozisya uyuşturu bilen de məşgul buldu. Yeri ana Rusya'daki bir atı bitirmediler. Kapital keçin kullandılar. Kanal Türk'nün Baytak Burçı Cilgan, 4-5 aydan birli hizmetkarlarına iş hakkı da tüli almazdık halge kilgen. Çünkü anarga birilgen reklamalar bekkimigen. Məğlum, televizyon şirketleri humen reklama kirimlerinden akça kazanırlar. Neticede Kanal Türk, AK Parti'ye yaklı işgüvarlar Koza İpek Şirketler Grupası'na 30 milyon dolarga satıldı. Şula etip opozisyon bir tavır avızıklangan buldu. Kanal Türk'nin eski hucası bu adnada bu turuda tamaşaçılarga ekran aşan məğlumat birgende, opozisyadaki Cumhuriyet Halk Partiyası cidakçisi Deniz Baykalga da kaygımızına ortaklaşmadı dedi. Bir kendinden sonra Baykal, onursuzluğunun cevaplılığını Cumhuriyet Halk Partiyası'na yüklemedi dedi. Bundan elik de AK Parti'ye opozisyon bildirip gelgen ATV televizyası bilen Sabah gazetesi de şulayuk AK Parti'ye yakın turuşu Çalık grubasına satılgan idi. Kıskası irikli bazar sistemasında kapital mətbuğatına kabat çingdi. Lakin AK Parti'ye yaklılar ne gün aşlamasınlar barlı kinkülen məğlumat esbabların satıp alamayacaklar. Demek türeler yaratmagan tankitlerini bundan sonra da işitip ukıptırırga mecburlar. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Bu yılda Kırım Tatarlarının 1944 yılının 18 mayında Stalin tarafından dolayım rəvişte Kırımdan sürülüğü günü iski alınıb. 16 mayda İstanbul Kırım Tatar Uyuşması binasında Türk resmi televiziyası hazırlayan Kırım Sürgünü isimli dokumental film kürsətildi. Şulu günü Türkiye'nin Xalqara kanalında Kırım Tatarlarına bağışlanan maksus programı buldu. 17 mayda ise İzmir Tatarlar Uyuşmasında Tatar Sürgünleri hem Gasprinski isimli konferansiya uyuşturuldu. Bugün şulayuq Ankara'da Kırım Tatar Uyuşmaları Federasiyası Atatürk Mavzaliyina şişek beylemi koyup şuşu sürgününü iske aldı. Kırım Tatarları vatanlarına koyta başlağından berli, onların Kazan Tatarları bilen beylenişleri üstü hem nığıdı. Kırım için jir, turaq bilen birretten til hem medeniyet üsüşü de zor problemi bulup dura. Bu meselede Kazan qalimleri Kırım'a yerdem kulun suza, ama Kırım Tatarlarının üzerinden de ücretlik hem tırışlık gerek diyorlar. Kırımda sürgününün 64 yıllığın iske olu, hem bugünkü problemler durunda Dilaur Osman hazırlagan engemelerini tınlayık.
18 may Kırım Tatarlarının tarihinde mängelik qara bir data bulup kaldı. O yıllarda bala bulup, sürgünge düşer bulanlar hatırlay.
18 Mayıs'ta saat 5 kararında gelip 9'lar balalarını, biz 5 balaydık. En büyüğü menedim ben 14 yaşındaydım. 5 balanın anam bir de kartanay çıktı. Olduk etmiş 7 can. Tez tez cişinin kitecesi dediler. Anam başladı ağlamağa korkup. Bu iti jittip uspakoyt ettiler anam. Ana olgan şeyimizin abul kubul jidik, maşinaya yükledik. Maliyenin içinde 2-3 korantanı yüklediler. Pal oturkan maşinalar var idi o vakti. Alıp gittiler seyitlerin o yoluna bizden. O yüzden tavarlı vagonları alıp vardılar. Zadım verdiler. Tavarlı vagonun içine maşinadan boşandık.
Kaç gün yurdunuz siz?
18 gün yurduk.
Evet çıktınız.
Gulistan şehrine çıktık Özbekistan'a. Gulistan şehrinden 35 kilometre kalkozga, Pamuk kalkozuna dağıttılar bizlerine.
Çok adam oldun mu na ketkende yolda?
Bir kalkozga 37 koranta çıktık. Bir yılda 17 tane koranta kaldı. Kalganın çaresini tapkan koçup gitti. Çaresini tapmagan öldü kasta olup malariyadan şiden. Ana içmege su yok idi.
Moskevde yaşayıcı Tatar yazıcısı Mirgaziyan Yunus uzunun bir kitabında Нинди де сәбәпләрдән сүргін ителмичә, ұнтылып қалған Қырымның шигендә Арабат утрауында ике қырым татар балықшылар ауылының кішілеріні совет ғаскерлері бар жаға тұтырып, қара денгізге шығарып батырғаннар хаққында яза. Бұ хақта аңа бұ операцияда қатнашқан яш бір ғаскер білдіргені мағлум. Чыннан да шулай болған мы, юқ мы, архив документлары көрсәтер еді. Ләкин алар бик терең сақланып қалған болса керек. Тек бұл вақиғаны расталған бір факт шексіз. Бүгін Қырымға қайтып үлгерген, һәм қайтуын дәвам еткен Қырым татарлары арасында шығышы білен Арабат отырауы ауылларындан болған бір кіші де жоқ. Бірінші илларда Қырым татарларының 46% аурулардан ачлықтан халяк болғанны білдіре Қырым татар милли харекаты документлары. 18 май күні һәр ел Қырым татарлары Ахмадшиттегі үзәк майданға шығып, матәм митингіні уздыралар, сүргінлік құрбандарын іске алалар. Бүтін халықны бір негесі салқынлықта ғайыплап, физик яқтан милләті бойынша геноцидқа дучар еткен совет хакимиятлары аның мәдениетін, тілін, сәнғатын да юқтырғ ұмтылдылар. Ләкин ярты ғасыр ватаны үшін күрешкен халық зор юғалтылар кешерсе де өзінің мәдени, милли мирасыны чекле болса да сақлап қалды. Тіл, мәдениет, ғилім, мағариф өлкәсінде Татарстанда тупланған тәжірибе, Қырым татарлары алдында тұрған мәселелерге қарата ниндидер оңай йығынты ясай аламы деген мәселе бойынша мен Ғалимжан Ибраһимов исемендә Тел әдәбият сәнгать институты директоры Ғалим Ким Миннуллин һәм тарих институты директоры урынбасары фәлсәфә фәннәре докторы Фарид Султанов белән сөйләштем. Ким Миннуллин Русия шартларында ул җитәкләгән институт күп кенә эшләнгән эшләрдә башка халыкларга үрнәк була ала ди.
Бар юнәлештә дә Россия шартларында Россиядә яшәгән башка милләтләргә, башка халыкларга үрнәк була торырлык, аларны да алга этәрлек, аларны ияртып алып барырлык шушындый дәрәҗә ге үстереп эшләү безнең бурыч булып тора.
Тугалым мишмана сез күп еллар кабинда телләр буенча да бүлекнең җитәкчесе идегез. Менә бүгенге көндә татар теленең яшәүче өчен Татарстанда тиешле шартлар тудырылдымы сезнең фикрегезчә юкмы?
Соңгы 15-20 ел эчендә Татарстан шартларында һәм инде күпмедер күләмдә Россия шартларында, Россия күләмендә татар телен саклау, үстерү, аны яшәтү юнәлешендә бик күп эшләр башкарылды. Аны чагыштырып карагандагы гына ул күренә. Ул инде урамда төрле учреждениеларда да без аны сизәбез. Әлбәттә, без күз алдына китергәнчә, без өмет иткәнчә дәрәҗәгә үстерә алмасак та, бүген тулы канлы булып яшәрлек хәлдә татар теле бар юнәлешен алып караганда да. Әмма ләкин аның өчен кирәк безнең инде менә 2004 елда алдагы 10 еллыкка яңа дәүләт программасы кабул ителгән иде телләрне саклау үстерү буенча. Анда бик оңай юнәлештә эшләнгән аерым бүлекләр, аерым пунктлар бар. Аның иң беренче шартлары минем аңлавымча бу яңа булган норматив хукуки документларны ныгытырга, үстерүгә, камилләштерүгә кирәк үстәмә хукуки норматив документлар эшләп. Бу инде хукуки дәүләттә хукуки якны беренче планга куярга кирәк эшләргә кирәк. Икенчедән, ныгытырга кирәк, һәр вакыт эшләп торырга бу бит инде тел мәсьәләсе, башка милли тел мәсьәләләре кебек, милли мәсьәлә кебек, башка мәсьәләләр кебек көн саен үзлексез көндәлек эшебез булырга тиешбез. Аз гына без туктасак, аз гына тизлекне акырмайсак та, ул тиз арада үзен бүгенге глобализация шартларында ул тиз арада безнең бөтен эшләгәнебез кире юкка чыгарга мөмкин. Шуңа күрә ул көндәлек эш булырга тиеш. Һәм инде максатчан планлы рәвештә дәүләт дәрәҗәсендә башкарыларга тиеш бу эш. Икенчедән, мин алар идем һәр вакыт эшләп торырга кирәк бу кадрлар мәсьәләсе. Кадрлар мәсьәләсе бүгенге көндә шулай ук игътибарны таләп итә торган иң беренче мәсьәләләрдән булып тора. Аннан соң инде шул ук балалар белән эшләү, мәктәпләр белән эшләү бу инде укыту укытуны һә her vakit kamilleştirip durmak gerek.
Ne siz ettiğiniz balalar bilen işlemine, bala bahçaları, milli mektepler, teknikumlar olsun, hem yukarı oku yurtları, tipoçkası var mı hazır Tatar dilinde okutup?
Balalar bahçesinden alıp yukarı oku yurtlarına kadar, hemen sen bile şugullen o aspiranturaya kadar Tatarstan'da bugünkü münanında özlüksüz şılvır işlenilgen. O uşak derecede var, humanitar yönelişte. Kızganska karşı mındı şuşunda işlenilgen şılvır Россия'nın etik 20'den ortak milli республика бар икән, бары тик Татарстанда гына. Менә бу Россиядә гомми атмосфераны тудыру өчен әлбәттә җитәрлек түгел. Татарстан шуннан чыгып, Татарстан бик зур кыенлыклар кичерә бүген менә шушы юнәлештә. Бу инде федераль күләмдәге норматив документларга да бәйле. Икенче яктан инде үзебезнең ички ресурс, ички потенциалны һәрвакыт үстереп, һәрвакыт ныгытып торырга кирәк, чөнки югары уку йортларын бүгенге көндә әйтәгәндә, баллон процессы, Копенгаген процессы дигән әйберләр бар, әйтик, югары уку йортлары, урта белем бирү уку йортлары, урта һөнәри белем бирү уку йортлары турында Россиядә гомуми Европа тәртибенә кирип барган чагында милли мәсьәләне, милли телдә укыту мәсьәләләрен бүтәнә читтә калдыра, ул турда бер ниндидә бер кайда бер тапкырда сөйләшү булганы юк. Менә бу әйберләр әкренләп әкренләп безнең шушы 15-20 ел эшләгән эшләребезгә дә кыенлык тудыра, аларның темпын югалта, аларның көчен азайту ягына алып бара торган мәсьәләләр. Шуңа күрә безгә инде бүгенге көндә Россия шартларында гына түгел, дөньядагы бүтән булган процессны, менә бу милли процессны, телләрне саклау, үстерү процессын кайсы дөньяның кайсы гына кыткасында булмасын, барсында өйрәнергә кирәк, нормативлы документларында өйрәнергә кирәк, механизмнарында өйрәнергә кирәк. Алар белән бергә аралашып, мәсьәләләрне бергәләп карарга кирәк. Олар Каталонияда буламы, ул Ирландияда буламы, ул Квебекта, Канадада буламы, ул шул ук Украинадагы әйтик, безнең инде кардәшләребез Кырым татарларындагы хәлне дә бергәләп өйрәнергә, чөнки безнең әйтик Россиядә 5 миллион ярымнан артык татар яши, шуның 2 миллионы гына Татарстан җирлегендә яши, 3 миллион ярымнан артыгы Россиянең башка төбәкләрендә яши. Аларның да мәсьәләләре хәл итү, анда татар телен саклап калу өчен.
Безнең сөйләшүебезгә кушылган Кырым татар язучысы Риза Пазыл, Кырым татар теленең саклану мәсьәләсе иң зур бер проблема булып кала. Һәм бу өлкәдә Татарстанның туплаган тәҗрибәсе Кырым татарлары өчен дә файдалы булыр иде. Dedi.
Тел мәселесе бит лайык җитди мәселе. Безнең халкыбызның 50 ел сөргүнлектә булуының нәтиҗәсендә чок шыйны гайып иткән халкыбызның иң зәби гайыпка уырганы бу ана теле ве әдәбияты мәселесендә. Ве башка сагаларны тикленек дә ана теленә багылу. Тел булмаса, санат та тикленеп булмас, театр да тикленмәс, мәгариф тикленмәс. Иң беренчесе тел. Ватанга кайтып килгәннән бирле безнең үзләребездә булган аркадашлар бу мәсьәләгә чок asılmadı. Bunun sebebinden bugün de biz en ziyade bizim faciyalı meselemiz tel meselesi. Tilini tıklamak, tilini saklamak meselesinde бүген дә бүтән халкымызны күтәрмәсәк бер нәтиҗә чыгарып алмаймыз.
Тарих институты директор урынбасары Фарид Султанов исә Казан Кырым илимтәләре хакында сөйләп, Казан капкалары кырмылар өчен ачык диде.
Бүтән теләгем менә үзебез йоклап ятмыйча, һәм үзебезнең анда иҗтимагый хәрәкәт булсын, хөкүмәт дәрәҗәсендә булсын, үзебезнекләр берләшүгә барып, бер ноктага бара алсак, менә без бер татар дип берләшү. Минем бүтән ниме шул гына хыялым. Кырым татарларына сәп миңа үпкәләмәсәр дип уйлыйм. Алар ягыннан активлык тагында ныграк булса, нишисең инде менә Алла шулай биргән, безнең әз генә булса да дәүләтчелегебез бар, әз генә булса да хукукларыбыз күбрәк. Безнең яктан бөтен капкалар ачык. Кырым ягыннан үзләре шуннан файдаланып, килеп, бергә эшләп барсакмы, дөньялар алда гел булачак. Умумән алардан тора, үзеңнән тора, һәр халыкның булай җирлек әйбәт безнең яктан. Без бер халык булганнан файдалана бергә генә кирәк. Әле безнең Татарстанда әз күп мөмкинлекләребез бар, чикләүләр булса да.
Тел мәсьәләсе хакында сүзне дәвам итеп, Ким Миннулин татар кадрлары кайда булса булсын, Казандамы, читтәме, югары дәрәҗәдә булырга тиешләр. Тик мондый очракта алар үз сүзенә сөйли алалар, ди.
Кадрларны ничек итеп үстерергә? Ул кадрлар һич чигендә, һич югында ике телле булырга тиеш. Ике телне дә яхшы белергә тиеш. Рус теленнән дә, русларның үзләренә караганда да яхшырак белеп, бер башка югарырак булган вакытта гына безнең кадрларыбызның дәрәҗәләре шул вакытта гына алар үзләренең сүзләрен әйтә алачаклар, үзләренең тиешле дәрәҗәдә тәрбия бирә алачаклар. Менә бу юнәлештә безгә, һәрбербезгә, Казанда да, татарның башка җирдә яшәгән барлык кардәшләребезгә дә бер булып, менә шушы мәсьәләләрне һәрвакыт истә тотарга. Безнең өчен бу мәсьәләләрне bir kimdə kilib bir qaşında işləməyəcək. Həm indi əzir bolğan reseptni, əzir bolğan formullarını bizə bir kimdə bir qaşında verməyəcək. Həm indi bizim dilimizin nindi halda bulotunda bir kimdə oturub qayğırmayacaq. Şoğa görə bunların başı da özümüzdən gənə tura. Özümüzgina başqarıb çağalarız. Həm indi bütün bulğan işlərimiz o bizə gənə kerak, bizginə onun yolun табалашабыз.
Мен сиз тарих институтунда ишлеген галим, инде мына Казан ханлыгы заманында болгон, Сибир ханлыгы, Кан ханлыгы болгон уртак илимтелер көп болгон мында инде. Мына бу мәсьәләдә хәзер ниндидер эшләр башкарырга мөмкинме, юкмы бу илимтелерне яңадан торгызырга, яңадан ничектер алар җанландырып җибәрергә?
Әлбәттә, без менә бүген көндә татар халкының 7 томлык тарихын язабыз. Хәзер аны 2 том чыкты инде, 3-нче том менә быел чыгыр дип Алла берсә өмет итәбез. Калган томнар шулай ук әзерлек бара, аларның концепцияләре язу бара. Монда безнең Кырым ханлыгы, Ногай, Урдасы, Сибир ханлыгы, гомумән бөтен халыклар исәпкә алып, аларның һәрберсенә бәлки берәр томы билгеле булырмы? Безнең тарих инде ул Казан ягыннан гына язылмый. Галимнар Америкада да бар, бүгенгендә башка җирләрдә, Кырымда да бар. Менә шуларны барлап, без инде үзебезнең уртак тарихыбызны, чын хакыйкый тарихыбызны язарга умтылабыз. Алла бирсә, безгә биргән миссия инде бу вак тарафыннан. Хәзер менә инде 5-нче класстан 11-нче класска кадәр, сыйныфка кадәр без инде татар халкы һәм Татарстан тарихы дигән программалар сөйләп, стандартлар ясалып, эшләнгән инде. Һәм безнең иң менә мин килерәнен әйтәм, эшләгән электрон без хәзер дәресләр эшләдек. Һәр алтын бу язган дәресен кайчан чыга, ә электрон вариантлар аларга интернетне ачтым, шунда бастым, татар халкының тарихы, анда менә 9-нче сыйныфка кадәр әзер татар телендә электрон вариант.
Сез Казаннан Кырымга килеп киткән татар галимнәре Галимҗан Ибраһимов исемендә тел, әдәбият, сәнгать институты директоры Ким Миннулин, тарих институты директор урынбасары Фәрит Султанов, Кырым татар язучысы Риза Фазыл белән булган очрашу нигезендә әзерләнгән тапшыруны тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Тагын бер катлаулы, әмма үтә дә мөһим инвалидлар турындагы сөйләшүгә күчкәнчә, ак аюлар язмышына тукталабыз. Гәрчә бу мәсьәләдә бик җиңел түгел, әмма һич югы аны шешү чаралары күрелә. Эш менә нәрсәдә? Дөнья кытып җирләрендә яшәгән ак аюлар исән калыр өчен ачлык белән көрәшә. Аларны саклап калу өчен бу атналарда Америка Кушма Штатларында яңа канун кабул ителде. Ак аюлар АКШ дәүләте тарафыннан нәселе бетә барган хайван төрләре исемлегенә кертелде. Ләкин ак аюларны саклап калыр өчен бу гына җитәме? Мәйтен карашмас сөйләп.
Today I am listing the polar bear as a threatened species under the endangered species.
Бүген мин ак аюларны бетә барган хайван төрләре исемлегенә кертәм. Мин бу карарның белгечләр хисабын канагатьләндереп, соңгы вакытта юкка чыгу куркынычы янаган ак аюларны саклап калуда зур адым булачагына ышанам. Конгресс һич югы бу эштә көрәштә бер канун кабул иткән булды.
The least flexible law Congress has ever enacted.
Бу АКШ эчке эшләр министры Дирк Кемпфернның чәшәмбе көнне матбуат чаралары алдында ясаган чыгышы вакытында яздырылган сүзләре иде. Ак аюларга юкка чыгу куркынычы янавы инде бер кемгә дә сер түгел. Ак аюлар турында тикшерүне ясаган белгечләр һәм авчылар бу аппак кытып аюларының ашарга әйбер эзләп таба алмый, тилмереп йөрүләре турында шансуга иде. Хәтта ашарга таба алмый аптыраган ата аюларның көчсезрәк булган парларына һөҗүм итеп, бер-берсен ашый башлаулары турында сәер күренешкә ышаганнар да бар. Бу буз катлауларының ире башлауыннан килеп туган проблем. Ак аюларның тормышы бу буз катламнарына бәйле. Алар монда яши, монда аулана һәм монда йөри. Ләкин әллә ничә мең шакрым киңлектәге буз катламнары соңгы 30 ел эчендә климат үзгәреше сәбәпле бик тиз йөри. Һәм бу проблемның әһәмиәте хәзер шундый җитди ки, бу ак аюларның тормышына яны башлагачтан АКШ эчке эшләр министрлары ак аюларның нәселе бетә башлаган хайваннар исемлегенә кертте. Эчке эшләр министры Кэм Торн бу карарның белгечләр тәкъдиме белән гамәлгә ашырылуын белдерде. Белгечләр соңгы елларда ак аюларның Төньяк Американың кайсы бер җирләрендә ашлык проблемы белән каршылашуына борчылуы белдерә иде.
Американ белгечләре 2050 елга ак аюларның 3-2 өлеше юкка чыгачак дип исәпли.
Оларны юкка чыгу куркынычы янаган хайваннар исемлегенә кертү исә дөньяның төньяк өлешендә глобаль җылынуның никадәр җитди мәсьәлә булуын күрсәтә. Глобаль җылыну турында тикшерүне үткәргән белгечләр үзләренең 2004 ел хисабында төньяк кытып җирләренең 2 тапкырга тизрәк эрүе турында кисәткәннәр иде. Ак аюларның ачлык белән көрәшүе турында мәгълүмат чараларында хәбәр тарала башлагач, аларны халык күбрәк кайгырта башлады. Әлеге хәбәрләр арасында иң аянычы шул: бер ак аю артыннан икенчесенең калдыклары гына калган. Ачлыктан җафаланган аю икенче аюны ашаган дип фаразлана, һәм экранда шуны күрсәттеләр. Американың җир белеме белгечләре 2004 елда бу хәлгә охшаш тагын 3 очракның теркәлүен белдерде.
Төньяктагы буз катламында аулану алаанының кими баруы сәбәпле ауланырга урын таба алмаган ак аюларның төньякка таба тагында якынрак килә башлавы хәбәр ителә. Бу хәл исә кешеләр иминлеге өчен куркыныч. 2006 елның декабрында Русия рәсмиләре 200 чакрым ераклыктан 2 ак аюның Чукотка диңгезе буенда урнашкан Ван Керем һәм Рейер Кайпе авылларына якын килүе турында белдергәннәр иде. Ішкі ішлер министрі Кэм Торн карар қабыл етілгеннен сұң ясаған чығышында шулай оқ бұ қарарының өз башына ақ аюларыны сақларға ярдым итмей әшәгінді сейледі. Бұ ісі ақ аюлар мәселесін қайғыртқанда глобал жылынуға қаршы кин көлемді глобал шаралар көру керекілігінің әхәмиетін аңнауда зор ролы үйіне. Шулайда әле төньяк бузларын саклап калу өчен соң түгел тере мохитны саклаучы төркемнәр моның өчен башка шараларның күрелә алачагына ышана.
Бу адымнарның берсе төньяк кытып җирләрендә нефт эзләү проектларын туктату. Чөнки бу проектлар бызларның бары тик кимүенә китерүдән тыш, глобаль җылынуга китергән күмер газларын да тарата. Мәгълүм булганча, АКШ узган елны Чукча диңгезенә якын Аляскының төньяк кынчыгы җирләрендәге аланнарны газ һәм нефт эзләүче ширкәтләргә саткан иде. Бу җирләр исә ак аюларның күпләп яшәгән урыны.
Америкадагы ак аюларның саны 20-25 мин тирәсе, калган 15 мин ак аюның исә Канадада яшәү исәпләнә.
Азатлык радиосы.
Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы мәгълүматларына караганда, республикада 300 меңләп инвалид кеше исәпләнә. Аларның 100 меңе эшли ала дип санала, әмма чынбарлыкта эшләүчеләр саны 50 меңнән артмый. Инвалидларның эшләү һәм эшкә урнашу мөмкинлекләре шикләнгән, бу бик кызганыч әлбәттә, ди министрлыкның эш белән тәэмин итү һәм махсус программалар бүлеге башлыгы Дания Галиуллина.
Возможности, конечно, ограничены, так же, как их возможности в деятельности, в работе ограничены, так и в трудоустройстве.
Эш бирүчеләр инвалидларга аеруча таләпчән була. Бу бик кызганыч. Инвалидлар еш кына сәламәт кешеләрдән күпкә яхшырак эшли. Алар белемнәрен арттырырга, яңа әйберләр өйрәнергә әзер. Аларның үз-үзләренә ышанган кешеләрдән аермалы буларак, эш урыннарын югалтасылары килми һәм алар күбрәк файда китерә.
Человек, который уверен в себе, то есть он готов совершенствоваться, готов, чтобы, зная свои какие-то проблемы, более отдачи, наверное, от него может даже больше.
Зифа Садриевага 52 яш. 15 ел инде ул үзәк нерв системасы авыруыннан җафа чигә, аның аяклары тотмый. Эшне аңа Казан полиграфия комбинатыннан үйенә китерәләр һәм кире алып китәләр. Комбинат өчен Зифа ханым папка катыргылар ясый. 3000 кадыргы өчен аңа 900 яки 1000 сум түләнә. Зифа ханым эшкә дип чыгып йөри алмый, әмма эш эзләүче башка танышлары турында ул квоталар булса да, аларга эш бирелми ди. Үз тормышы, таныш белешләрнең гыйбрәтле хәлләре турында ул Казанда үз өендә хәбәрчебез Бикә Тимерваға сөйләп бирде.
Сезнең һөнәрегез нинди?
Минем һөнәрем, элекке һөнәрләрем Шәфкат тукташы, тәрбиячи, укытучы. Мин икенче группа инвалиды булгач, таяк тотып йөреп үземнең һөнәр буенча эшли алмыйм. Эшләдем тәрбиячи булып, күп еллар завод синтезда, садикта эшләдем Шәфкат тукташы булып. Әгәр мин андый эшләрдә эшләрлек булсам, мин инвалидста да булмас идем. Шуның өчен минем уйлавым буенча инвалидлар өчен аерым мөмкинчелекләр белән эшләр булырга тиеш. особый эшләр.
Ә менә һөнәрегезгә туры килә торган эш табу мөмкинлеге бармы?
Мин менә беренче еллык даже эшләргә теләгән идем. Анда йөрергә ярак. Ә машина белән барсам, минем бензинга барлыгы санда түләргә тиешләр иде 3000, ә бензинга минем 1500 китә иде. Шулай булгач мин йөрергә тиешме һәр кысаен? Нәрсә кала мин нужанып ирем, даже үземнең специалист белән булса да. Мин шуның өчен йөрмәскә дип уйладым. Мин лучше идә эшлим 1000-гә. Бер кая бармыйча, бер тинам все әрәм итмичә.
Ну, әйтик, менә сез биржага бардыгыз да, нинди эшләр сезгә тәкъдим итә алалар тагын? Сайлау мөмкинлеге бармы гомумән?
Мин биржага барып тормадым. Мин үзем эзләп таптым менә бу эшне. И башкаларны да инде. Телефонда эшлим мин. Анда эшләр булгалады минем. Аның өчен тоже миңа биржа кирәк булмады, мин үзем тапкаладым.
Ә менә гомумән сез менә үзегезне, иптәшегезне, башка инвалидларны күз алдында тотып, мөмкинлекләр бармы аларга эшләргә? Нәрсә әйтә аласыз?
Хәзер менә мин яшьләр турында әйтер идем. Яшь инвалидлар уку йортларында, техникумнарда, лицейларда һөнәр алып чыгалар. Аларның күбесе эшкә урнаша алмый. Чөнки инвалидлар гына түгел, даже таза сау кеше өчен дә яхшы түләүле эшкә урнашу авыр. Ә инвалид беркайчан да яхшы түләүле эшкә урнашканны очратканым да юк минем. Дәүләт башлыкларына, оешмаларына инвалидларны эшкә алырга тиеш булган законнар чыгарырга һәм иң мөһиме ул законнарны үтәттерергә тиеш. Дәүләт башлыклары менә шул эшне эшләргә тиешләр алар.
Әйтик, сез ниндидер үзегезгә күңелегезгә ятышлы эш таптыгыз да, һәм сезнең инвалид булганыгызны белгәч сезгә кире кагалармы? Андый хәлләр булды. Моны сез булмаса, башка танышларыгыз.
Менә Михаил белән бер таныш минем. Операция ясарга тиеш. Анарга уже әйтеп, ул инвалид буенча, ул инвалидста 3-нче группада. Анарга шул сүзне әйткәчтен, мин операциягә китергә туры килә, ярты ел больничада булачакмын дию белән, анарга бәлки син башка эзләрсең, эзләргә тиеш дип уже әйтеп куйганнар. Менә сезгә случайны сөйлим. Эше яхшы да, водитель булып эшли ул. 15000-гә якын ала. И тагын аның 15000 урына анда язалар барлыгысы 4-5000 акча. Больничада булса да 4-5000 акча белән ярты ел яшәргә тиеш. Аның 2 баласы бар. Ничек анарга? Менә аның уже йөрәге ярылып торалы булачак, ясарга тиеш операциядән 35 яшь кешегә.
Инвалидлар өчен нинди эш урыннары бар гомумән? Ну менә шундый эш бар белән. Анар электроконтакта
нинди? Электроконтакта бар. Анарсын пододеяльниклар тигә торган урын бар мин беләм. Щеткалар ясый торган урын бар. Ну, андый урыннар күп түгел, шунсы мин беләм. Казан шәһәренә бик әз. И бөтенесендә дә, күбесендә дә түләүләре бик әз. Аннар соң әйтәләр, инвалидлар ни эшләмиләр диләр. Ничек инде менә 1-2-3 мең өчен эшләп йөрергә авыр бит. И так двойном размере авыр инвалид кешегә эшләве. Ә монда 1-2-3 мең өчен, конечно, эшләп йөрисләре килми. И күбесе урнашмыйлар. Өйдә генә утыралар. 2000 өчен нәрсә эшләп йөрергә? Менә мин инвалидлар өчен ясалган ярмарка вакансияләрдә булганым бар. Анда бик әз түләнелә торган эшләр тәкъдим итәләр. Ә инвалид кешегә эшкә йөрү, икеләтә читен, шулай бик авырлык белән йөреп, әз акчага ничек эшләп йөрергә? Обидно, түбәнсетә. Эш билгеле кешенең аеруча инвалид кешенең күңелен күтәрә. Үзеңнең дәүләткә кирәкле кеше икәнеңне белеп тору үзе бер ләззәт бирә. Ләкин ул эш өчен тиешле бәя бирсәләр, тагы да әйбәтерәк булыр иде. Ә бездә тиешле бәя бирмиләр. Аннан соң газеталарда инвалидларның эшләре килми дип язган статьялар укыганым бар.
Икемендәжиденче елдан бирле Татарстанда инвалидларга квоталар бирү турында канун эшләп килә. Анда мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә эш урыннары бүлеп бирү һәм яңа эш урыннары булдыру турында әйтелгән. Канунны гамәлгә ашыру авыр бара. Эш бирүчеләргә инвалидларны эшкә алу кыйбатка төшә, ди министрлык вәкиле Дания Галиуллина.
Работодателю накладно создавать рабочие места для данной категории граждан.
Инвалидны эшкә алу өчен аңа хезмәт урынын булдыру кирәк. Хәрәкәте чикләнгән кешегә бер төрле җиһазлар куелса, күрмәгән яки ишетмәгән инвалид кеше өчен башка төрле эш урыны кирәк. Сукырларның үз компьютерлары була.
Инвалидларны эшкә алган ширкәтләргә элек булган салым ташламалары хәзер бетерелгән. Ләкин хөкүмәттән һәр инвалид өчен акча түләнә. Бу акча якынча елына 8000 сум чамасы була.
Если он не выполняет квоту, в общем-то, возможно, штрафные санкции, но они настолько низкие, эти санкции.
Қонуны үтемеушілерге оқшалата жазада қоралған. Әмі ол шул қатлы әзгі, үш берушілер инвалидны үшке олғаншы, жаза түләуіні құп көрі. Шулайды бек көплер оқша түләп қытыла.
Поэтому они бір таким образом откупаются многие.
Шулай ук ширкәтләрдә бер үк эш, бер үк норма өчен инвалидларга сәламәт кешеләрдән азрак акча түләү очраклары да була икән. Бу хакта безгә инде 15 ел инвалидлыкта булган Зифа Садриева сөйләде. Гәрчә инвалидлар киресенчә үз эшләренә җаваплырак караса да.
Направление бирәләр, шул направление белән ничә кешенең случаен мин беләм. Алар бардылар, и ул эшләр аларга яңадан бирмәделәр. Ә направление язып утыралар. Менә шуны вообще аңлап бетер булмый анда. Ә направление язып утыралар. Анда воспитатель ише дә күрдем мин, кычыгар ише дә күрдем мин, ирләр ише күп анда дәрсең әйткәндә, сантехник. Сантехник булып раз инвалид кеше эшли ала. Вообще эшли алмый. Мин шундый үзенчәлекле кеше, тик утыра алмыйм. Күңел күтәрер өчен генә эшләп йөрим. Акчасын күбрәк түләсәләр, күңелгә тагы да рәхәт булыр иде. Ләкин, гафу итегез, безнең күңел турында уйлаучы кеше юк, чөнки инвалидлар турында уйларга теләмиләр. Беренче булып ул дәүләт уйларга тиеш. Менә минем тагын бер тәкъдимем бар иде. Дәүләт башлыклары 122-нче закон чыгу белән инвалидлар эшли торган оешмалардагы налог буенча булырга тиеш льготаларны бетерделәр. Шуның аркасында күп инвалидларны эшсез калдырдылар. Налоговы льготаларны алып ташлагач, бер хуҗага да инвалидларны тоту кирәк булмады. Алар өчен ул отышлы түгел. Бөтенесендә уәнә әйтеп бетерделәр. Әгәр дә шундый законнар чыгарса, дәүләт безнең, яңадан алырлар иде инвалидларны, налог бирсәләр организацияләргә. Налогларны бит алып ташладылар. Шуңа өчен инвалидлар кирәкме?
Шулай итеп, инвалидларны эшкә урнаштыруны көйләргә тырышкан Татарстан кануны, кануның гамәлгә ашырылуын күзәтергә тиеш булган министрлык бер якта, эшкә урнаша алмаган, юк акчага үз көннәрен үзләре күрергә мәҗбүр булган инвалидлар исә икенче якта кала. Безнең әңгәмәдән соң министрлык вәкиле Дания Галиуллина инвалидларга эш бирүче ширкәтләр белән очрашулар булачагын, алар белән аңлату эшләренең алып барылачагын әйтте. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәгать ахырында яшьләрне кызган табага чакырабыз. Аңарчы Азатлыкта югалсам да көтсин мине сәхифәсе. Азатлык радиосы югалган кешеләргә бер-берсен табарга ярдәм итә. Тапшыруны Мәликә Басыр әзерләде.
Татарстанда ике гаиләдә яшәгән бер кешенең уллары бер-берсе белән бик озак еллар буе күрешмәгән булганнар. Алар ата бер, ана башка гаиләсеннән. Бу гаиләләрнең берсе Казанда яшәп, ә икенчесе Буа районында гына яшәсә дә, аларга 30 елга якын очрашырга насип булмаган. Әмма Ринат Шәрипҗановның беренче хатыныннан туган улы Шәрипҗанов Риннур үзенең туганнарын эзләүдән туктамаган һәм менә бер ай чамасы гына элек эзләп тапкан. Ринат Шәрипҗановның икенче хатыныннан туган уллары Айрат һәм Алмаз Шәрипҗановлар. Бездә Жди мине тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шәрәфетдинов алып килгән мәгълүмат буенча, Риннур эзләгән Айрат Шәрипҗановның телефоны билгеле булды. Һәм без аңа телефоннан шылтыратып, аларның очрашу мизгелләре турында сораштык. Ул менә нәрсә диде?
Безгә шылтыраттылар, әйттеләр, что жди меня, передача беспокоит сезне. Алдык трубканы, әйттеләр, что вот Шәрипҗанов Риннур излисенне табыштык, аннары күрештек. Аллага шөкер, все нормально.
Сез аларны беләдегезме элек? Ничек?
30 ничә ел элек әтинең семьясы бар иде. Узак тормаганнар алар.
Булган.
Әйе, 1-2 ел торганнар ич ел. Вот шуннан брат булды минем, оказывается. Шуны аннары эзләп таптылар безне.
Алар элек белмәгәннәрме сезнең булганыгызны?
Белгәннәр, просто күрешеп беренче дә булмыйдыр. Казан тудым, Казанда укыдым, мәктәпләрдә, институтта укыдым. Кар эшлибез, безнең бизнес безнең. Автозапчастьлар белән, кирпичләр белән шөгыльләнәбез. Вот Риннур Шәрипҗанов. Риннур шул жди меня шотлар ткач бар бер күңелдә әйләнеш ничек булды. Күрешәсе килгән, ул бит тоже инде бир кровь, братлар инде, бир кон эйе. Рахат болуп кетти инде, то что тагын бир тууганнар, тагын семья увеличилась дегенде, тагын больше стало, тагын бир киши, эки кишиге. Ну, альхамдулилла. Шатлык болду инде. Анары ашырашып, у менин үйгө келип, үйдө отуруп, бирге шайлар ичип, сүйлөштүк бир нече саат.
Эниңиз исенсиз сиздин, энилериңиз?
Исен, альхамдулилла. Буадар жашагандар бар.
Бир Татарстанда жашагансыз.
Эй.
Ай кошон ушраштыгыз инде.
Ушраштык, ну бир ой элек нерсе.
Алар көп мезилегендер сизни.
Изилегендер, ну айтылар, нече жылдаптыр айтылар.
Изиледик дипме?
Изиледик дип, эй.
Нече жашында тийгизге азыр?
Үлдү инде көптөн. 14 жыл. Бөлек 94-нчи жылда. Шулай шундай хәлләр. Безнең гаиләбез битне бездә намазлар укый, алхамдулла. Битне бездә диндә.
Ә ул егетләр?
Ринурда казы, алхамдулла, тоже намазлар да укыйлар. Тоже диндә алар. Алхамдулла. Аллага шөкер.
Айра Шәрипҗанов алдагы көннәрдә дә без туганыбыз белән аралашып, бер-беребезгә терәк булып торырбыз дигән теләктә. Туганнарны сагыну хисе ул бик табигый хәл. Ой әле бик еракта идек без. Бер күрешер өчен килдек без дип юкка гына җырларда да җырланмый бит. Туганнарын һәм иң якын кешеләрен югалтканнан соң да эзләүдән туктамаганнар, күп мигеллар үтсә дә табышалар. Тырышкан таба, ташка кодак кага дигәндәй, эзләгәннәр таба. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
One more.
Югалсам да көтсин мине сахифасының барлык чыгарылышларын сез хәзер интернетта да таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Анда текстларны укып һәм тапшыруларны тыңлап булам. Адресыбыз azatlik.org. Алтын қалам 2008 Республика көлем яш иҗатчылар фестивалендә катнашучылар кызган табага журналист булу теләкләрен җиткерде. Милләт өчен мәйданнарда чыгыш ясаучы иттифак төркеме азатлыкка бүгенге көндәге иҗат процесслары турында сөйләде. Бу һәм яшьләр тормышындагы башка яңалыклар белән Казан студиясеннән Рөстәм Исхакый таныштыра.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба! Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр.
Татарстандагы спорт сөйүчүлөр да Россиянын Зенит футбол командасынын УЕФА кубогун утууну бейрам эттилер. Финал болгон түнү республика башкаласындагы спорт кафелери халык менен тула иде. Соңгу арада Россия күлөм белгилүү Казан дизайнери Рустам Исхаков Татарстандагы радио телевидениелерге, газет журналдарга актив рөвүштө интервьюлар бере. Соңгу әңгәмәсе Комсомольская правда газетасынын 16 май санында басылды. Анда белгилүү татар дизайнери быйыл университет тәмамлаучы егет-кызларга костюм, күлмәк сайларга булышат. 15 майда Казанның Рубин футбол командасы Ярославның Шинник командасы белән көч сынашты. Уен 1-1 исәбе белән тәмамланды. Рубинның киләсе уены 5 июльдә Самарның Крылья Советов командасы белән булачак. 18 майда Казанда Экстрим Фактор яшьләр клубы 12 сәгатьлек велосипедчылар ярышы уздыра. Әлеге чара Татарстан башкаласының Киров районында уза. Шул көнне татар яшьләре башкаланың Камал театры бинасы каршында мәгариф өлкәсенә үзгәреш кертүне, милли компонентны кайтаруны сорап митинг уздыралар. Анда яш башкаручылар да чыгыш ясый. Безгә таныш иттифак төркеме дә митингта катнаша. Әлеге төркемнән Ильяс Хафаров Азатлык Казан студиясендә дә булып киткән иде. Аның ниләр сөйләвен тапшыруның соңгы өлешендә ишетерсез. 9 майда старт алган Казан Брюссель халыкара марафоны Россия Беларусия шигән үтте. Әлегә 14 йөгерүче дә үзләрен яхшы хис итәләр дип хәбәр итә Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгының матбугат үзәге. Әлеге министрлыкның Алтын каләм 2008 яш журналистлар бәйгесен башлап җибәрүен хәбәр иткән идек. Әлеге көннәрдә фестивальнең Татарстан районнары буенча яш иҗатчыларны финалга сайлау эшләре бара. Казаннан махсус жюри агзалары 12 майда ярышалыда, 13 байлар сабасында 15 яшел үзәндә булдылар. Соңгысында Азатлык радиосы журналисты да катнашты. Татарча язылган иҗатлар арасыннан финалга лайыклыларны сайлады. Яшел үзәндә материалларны 2 телдә дә җыйганнар иде. Турус телле язмалар тупланмасы 20-дән артык һәм татар телләр 15-кә якын. Шулай итеп, барлыгы әлеге районнан фестивальнең йомгаклау өлешенә 14 иҗатчы сайланды. Шуларның өчесе Алтын каләмнең татарча язучы яшьләренә бир Ләшәк гран-при өчен көч сынашачак. Алар өчесе дә кызлар. Журналист булу теләкләре зур күренә. Хәер, без моны үзләреннән сорыйк әле.
Мансур Валия булам. Мин кичкенә сыныфлардан үзем өчен яза торыйм, әлбәттә. Ә инде зуррак сыныфларда ныграк яза башладым газеталарга. Чыга башладылар мәкаләләрем. Журналистика өлкәсендә эшләү миңа бик ошый һәм киләчәктә шушы юл буенча китәрмен дип уйлыйм.
Кайсы газеталарымда безнең радио тамашалар белмәй, сине кая күргән мөмкиннәр икән алар? Кем икән син?
Күбрәк мәкаләләрем мине Ватан Татарстан газетасында чыга. Яшел үзән, безнең гәҗит, Зиновска правда газеталар белән хезмәттәштек итәм мин.
Биюжер, таңча дәфтәрләрем бар.
Дюжерга пламен үзем яратам, ләкин үземнең сәхнәдә чыкканнарым юк. Күбрәк спорт белән шөгыльләнәм.
Алиса Җамалиева безне нәрсә дияр икән?
Мин журналистика белән кызыксынырмын дип һич тә уйламаган идем. Бу бик кинәт кенә килеп чыкты. Мин әнине математика укытучысы булгасын, математика буенча барасың дип сайрак сөйләделәр дә инде миңа. И сочиненияләр күчергәндә китапта юк сочинение язарга. Ну, үземә язарга туры килде шул сочинение, шуннан соң ошап китте миңа. Аннары безнең гәҗиттә беренче мәкаләм басылып чыкты, шуннан соң әкрен-әкрен яза башлады. И Сәләт лагерында журналистика остаханәсенә йөрөп, анда газетаның баш мөхәррире дә булырга туры килде.
Кайсы газеталарда күрергә мөмкиннәр сине, укучылар?
Район газетасы яшь үзәндән ара безнең гәҗиттә, Ялкын журналында күрергә була, шулай ук Кәйеф нишек и Шәһри Казанда.
Нәрсә белән шулсыз журналистика гомме?
Ну, нишектер хобби кебек инде бер кереп киткәчтен, шулай кеше булмаяннан кереп киткән узы кызык.
Мин дә Алиса белән ризалашам, миңа нишектер эзләнү, язу бик ошый.
Бүгін сізне айттылар, сіз теплоходқа барасыз деп, нендей хис кешірсіз?
Әлбәттә, мин бик канәгатьмен. Беренче катнашуым булса да, үземне күрсәтермен дип уйлыйм.
Мин әлбәттә шатмын, шушы теплоходқа баруыма мин анда инде былтыр булдым. Радио журналистикада рус группасында 3-нче урын алган идем. Алла бирса, бу елда җиңәргә дип барам.
Яшьтәшләребезгә әйтерсез юкмы менә?
Яшьтәшләребез үҗәт булсыннар, тырышсыннар шундый. Әгәр ишектән кертмиләр икән, алар ничек алса тәрәзәдән булса да кергә тырышсыннар. Бу инде куштырнаклар ишендә әйтелә торган сүзләр. Журналист булыр алдыннан аларга шундый сүзләрне әйтәсе килә. Моны Агеева Любовь Владимировна дигән журналист әйткән иде. Журналист булыр алдыннан уйлагыз. Сезнең киләчәгегез нинди булачак, гаиләгез нинди булачак һәм тормышыгыз нинди булачак. Чөнки журналистның аның эш режимы юк, аңа төрле вакытта, төрле җирләрдә булырга кирәк, өлгерергә кирәк.
Яшьләр куйган максатларына эрешсеннәр иде. Эшләгән табар, тошка кадак кагар диләр бит. Журналистика хөнәре бик җиңел дип уйламыйм мин. Һаман шабырга, йөрергә кирәк, эзләргә. Барысына да уңышлар телим. Теләкләренә эрешсеннәр алар дирса, шулай булар дип.
Нихаларын калдырырга риза мысыз сез?
Мин ризамын.
Әлбәттә. Вау! Бу бит кызган
тоба! Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Сез Алтын Каләм фестивалінің Яшыл Үзән зонасында жиңгән кызлар белән таныштыгыз. Хәзер барыгызга да таныш булган иттифак төркеме белән сөйләшеп алдык әле. Менә күптән түгелгене әлеге төркемнән Ильяс Хафаров безгә кунакка кирип чыккан иде. Ә инде әңгәмәбезне башлаганчы, аларның өр яңа 50 бәлли шундый исемле җырларын тыңлап китик әле.
Фәрештәләр бүтәнне кертүкләреңә кунсын, алар сакларга килгән сабыемның йокысын. Ак болытларда изеп, бәхетле булсын балам. Син йокыга китмичә, мин бүген йоклый алмам. Төшеңдә кемне күрдең, кемнәр белән уйнадың? Хәлләрең ничек анда? Куян белән оюның, тату яшиме урман халкы? Талашмыйлармы? Син дә шулай тату яшәргә өйрән, улым.
Җәйгә кадәр сезгә яңа җырларны тәкъдим итәрбез дип ышанабыз. Яңа җырларны яздырып өлгерсәк, аларны альбомга туплап була инде.
Интернеттагы эшлек ничек бара, сайтлар эшлиме соң?
Безнең сайт әлегә эшләми, чөнки аның матди чыганагы бетте инде, акча түләмәгәч инде сайт ябыла. Сайтның спонсорлары юк иде һәм элек үзебез түләп торган, хәзер инде эшебез башка юнәлештә бара, ягъни бөтен кешебезне, бөтен вакытыбызны яздыруга.
Кай яздырасыз, кем белән эшлисез?
Яздырабыз күбесенчә Камал студиясендә, Шурале рекординг дип атала. Хезмәттәшлек итүгә килгәндә, музыканы үзебез язабыз, безнең звукорежиссер Адель Ризаев да булыша, таныш һәм дус диджейларыбыз да булыша, алар башка студиядә эшли, без алардан да ярдәм күрәбез, чөнки аларның музыкасы тагы да кызыклырак.
Тематикасы шулыкмы? Теге папсалашмадыгызмы?
Папса хост темаларны күтәреп булса, бәлки андыйлар да бардыр инде, ләкин без кайсыны темага килмәсәк, без аны яңаша ачарга омтылабыз. Мәхәббәт булсынмы, дуслык булсынмы, протест булсынмы, теманы ачуда Безнең шәхси карашларыбыз беренче планга чыга.
Карашлар үзгәрмәдеме соң әле тегенчектер дәүләтчелек, ниндидер бер бәйсезлек, ниндидер бер эшке каршылыкны күрсәтә торган җырлар яза идегез. Хәзер дә шул юнәлештә барасызмы?
Хәзер дә шундый юнәлештә, хәзер бәлки күбрәк эшке каршылык кешеләр турында, менә кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләр турында, менә шундый җырлар күбрәк чыга. Милләт турында уйланулар да дәүләтчелек темасы, алардан да читкә китмәлек, чөнки безнең карашларыбызның бер өлеше, алар барсы бер иҗатны тәшкил итә.
Иттифак төркемен кая күрергә була һәм төбәкләр, аерым бер шәһәрләр, аерым бер районнар үзләренең сәхнәләренә сәясәтләргә чакыра алам. Шундый шартлар булдымы?
Әйе, әлбәттә, без менә Мәскәүгә, Чаллыга, Түбән Новгородка барып кайткан якын узган елны. Быел әле каядыр баргач чакырулар булмады, чөнки бәлки сайт ябылганга күрәдер безгә чыга алмыйлар. Безне чакырсалар, бик теләп барып концерт куяр иде.
Бәясе бармы синең инде?
Аерым бәя юк, ул килешеп елга карап, да безнең программа карап та үзгәрергә мөмкин, чөнки кайбер төбәкләргә бары бик читен, шуңа күрә анда әлбәттә бәя күбрәк булачак.
Үзегезнең шәхси тормыш ничек, укулар, университет хәлләре ничек?
Университетта, әйе, укулар Аллага шөкер әйбәт кенә, ну, әле бетергә тагы бер ел укысы бар, быел җәйге сессия тапшырасы бар. Уку буенча сессияга әзерләнәбез дә инде, кемдер фәнни эшләр белән шөгыльләнә, кемдер эшкә урнаша, һәрберебезнең шәхси тормышы кайнап бара инде.
Быел ничә ел була инде итфакның яшәүне?
Җәйне менә майларда 2 ел ярым, 2 ел ноябрьдә билгеләнеп үткәне, 2 ел ярымны билгеләп үтмибез инде. 3 ел булгач аннары карарбыз.
Бүген без иттифак төркемнең ничек яшәп ятуы белән танышсак, икенче тапшыруда яшьләргә таныш тагын шундый бер популяр җырчы Илназ Сафиуллинның килүе көтелә. Алдан сорауларыгызны язып җибәрә аласыз. Электрон адрес rustem@azatlik.ru. Телефоннар Казан коды һәм 5705247.
һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Сез Рөстәм Исхакый әзерләгән кызган таба тапшыруын тыңладыгыз. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.